CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณพนมศักดิ์ครับ
ครับเมื่อกี้ผมคุยกับบริษัท MV นะครับทางบริษัทเองเนี่ยตัดสินใจเลือกที่จะทำ CSR กับกลุ่มเด็กกับกลุ่มเยาวชนในกรณีของการศึกษานะครับโดยการมอบทุนนะครับกรณีแบบนี้เองเนี่ยนะครับ CSR แบบนี้เองผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ต้องการของสังคมไทยพอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบนี้ครับอาจารย
์โอ้ครับก็ต้องชมเชยพร้อมกับคุณพนมศักดิ์ด้วยนะครับว่าได้คำนึงถึงความทุกข์ยากแล้วก็ความจำเป็นของครัวเรือนต่างๆที่เขาอาจจะมีบุตรหลานแล้วก็อาจจะไม่มีทุนการศึกษานะครับจริงๆผมก็เคยได้มีโอกาสเข้าไปศึกษากิจกรรมของบริษัทแอมเบอร์ประเทศไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็พบว่าหลายโครงการของบริษัทที่เขาเนี่ยก็เป็นโครงการที่ค่อนข้างดีนะครับอันหนึ่งที่จำได้คือการอ่านเสียงบันทึกเทปเพื่อให้กับผู้พิการที่อาจจะไม่มีโอกาสอ่านหนังสือเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นไปของโลกใบนี้นะครับเขาก็เชิญชวนคนภายนอกเหมือนกันที่เข้าไปช่วยเหลือในการบันทึกเสียงสำหรับให้กับผู้พิการทางหูต่างๆนะครับทีนี้ประเด็นของเรื่องการให้ทุนเนี่ยผมคิดว่ามันมีข้อที่น่าสนใจอยู่ 2-3 ประเด็นด้วยกันอยากจะแลกเปลี่ยนกับทางคุณบุรุษศักดิ์แล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
ค
ือกิจกรรม CSR ลักษณะนี้เนี่ยในทางการวิจัยของสถาบันไทยพัฒน์เนี่ยเราจัดอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกเป็น CSR แบบ After Process นะครับคือหมายความว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่อาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทางธุรกิจของตัวกิจการเองนะครับในขณะที่กิจกรรมอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราก็ศึกษาอยู่แล้วก็เป็นส่วนที่ก็พยายามจะนำมาเผยแพร่เป็นระยะนะก็คือกิจกรรมที่เรียกว่า CSR in process หรือเป็นกิจกรรมที่เราใช้กระบวนการทางธุรกิจเนี่ยในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือสังคมซึ่งทั้งสองกลุ่มเนี่ยจริงๆไม่ได้บอกว่ากลุ่มไหนดีกว่ากลุ่มไหนนะฮะเพียงแต่ว่าปรัชญาของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเหล่านี้เนี่ยขึ้นอยู่กับตัววัตถุประสงค์ขององค์กรบางองค์กรก็บอกว่าเขาต้องการทำแบบ in process ในขณะที่บางองค์กรเขาบอกว่าเขาไม่ทำแบบ in process เขาอยากจะทำแบบ after process
อ
ันนี้ก็ถือว่าถ้าประโยชน์ตกอยู่กับสังคมทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นนะครับอันนี้ประเด็นอีกอันหนึ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่าจากความสำเร็จของโครงการนี้เนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากโฆษณาที่แอมเวย์ทำผ่านทางสื่อโทรทัศน์ด้วยนะเพราะผมก็ยังจำได้ว่าโอ้โหถ้าเกิดเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็คงอยากจะ
ตกไปฝันอยากเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะ
ใช่ครับจริงๆได้ตัวเลขมาต้อง 17,000 คนนะครับในขณะที่เขาคาดหวังเพียงแค่ 2,000 รายทีนี้ถ้ารับปีละ200คนเนี่ยถ้าตีเป็นสัดส่วนมันก็คือแค่ 1.2% ก็หมายความว่า100คนเนี่ยเลือกอยู่คนเดียวแล้วถ้าเกิดจะทำตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะต้องทำถึง100ปีนี่เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะมีความเป็นไปได้ในการที่จะเชิญชวนองค์กรธุรกิจอื่นหรือแม้กระทั่งภาครัฐเนี่ยเข้ามาสนับสนุนในที่เป็นส่วนนอกเหนือจาก200ที่ได้รับทุนไปแล้วดีหรือไม
่
นะครับซึ่งเรื่อง CSR ที่กำลังศึกษากันอยู่นี้เนี่ยผมก็มีงานวิจัยอันหนึ่งซึ่งกำลังดูว่าแทนที่องค์กรธุรกิจจะกระโดดมาทำเรื่อง CSR ลำพังเดียวๆเป็นรายองค์กรเฉพาะเขาเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะสามารถรวมองค์กรธุรกิจที่มีจุดประสงค์คล้ายๆกันอย่างเช่นเริ่มเด็กนะฮะแล้วก็ต้องการที่จะทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR เนี่ยในลักษณะที่มี impact มากกว่าที่องค์กรเดียวทำ
โอ้ดีมากเลยครับ
นะครับเรื่องนี้เราอาจจะเรียกเป็น CSR chain ก็ได้นะครับคือหลายๆบริษัทเข้ามาช่วยกันทำนะครับเดี๋ยวยังไงตรงนี้ผมอาจจะลองรับไปคิดต่อว่าเนื่องจากจริงๆแล้วนโยบายของภาครัฐเองในจุดนี้เนี่ยก็สอดคล้องกันอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของสังคมไม่ทอดทิ้งกันของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็พยายามที่จะเอาเรื่องของทุนการศึกษาหรือทุนในการอย่างที่ไปช่วยเหลือครอบครัวที่ได้ความเดือดร้อนต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะดูว่าไอ้17,800คนที่เหลือเนี่ยน่าจะสามารถคุยกับทางมูลนิธิแอมเวย์ได้หรือไม่ในการที่จะมาระดมความช่วยเหลือเพื่อจะให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสในอนาคตต่อไปนะคร
ับถ้าเด็กเหล่านั้นนะครับได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือแล้วทำตามความฝันนะครับของตัวเองที่ตั้งไว้เนี่ยผมว่าประเทศไทยจะพัฒนาไปอีกเยอะทีเดียว
ใช่ครับ
ใช่ไหมครับความรู้ต่างๆก็จะมีมากขึ้นนะครับ
แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างของกิจกรรม CSR ก็คือว่าการให้ทุนลักษณะนี้เนี่ยเป็นการให้ทุนต่อเนื่อง
ใช่
แล้วก็เหมือนความดูแลตั้งแต่ได้รับทุนจนจบการศึกษาเลยนะฮ ก็มีบริษัทหลายบริษัทที่ได้มีโอกาสเข้าไปทำศึกษาวิจัยก็จะคำนึงถึงจุดนี้เหมือนกันนะครับคือแทนที่จะเป็นการให้ทุนเปล่าครั้งเดียวเด็กอาจจะไม่ได้ประโยชน์หรืออะไรที่เป็นตัวความรู้มากนะครับเขาก็สามารถที่จะมีความต่อเนื่องผู้ปกครองที่ดูแลก็อาจจะมีภาระที่ลดลงในเรื่องของการที่จะสนับสนุนค่าเรียนให้กับเด็กเหล่านี้นะครับ
ต้องฝากอาจารย์ไปคิดต่อนะครับว่าจะช่วยเหลือกันอย่างไรแล้วไม่ใช่แค่หมื่นกว่าคนที่เหลือนี
่ครับ
ผมว่าอีกเยอะในประเทศไทยที่ต้องการที่จะได้รับการส่งเสริมการศึกษา
ครับผม
ครับต้องฝากอาจารย์ด้วยครับขอบคุณมาก
ครับสวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด